Pašlaik pasaulē ir 1645 miljardieri, un kopš 2008. Gada finanšu krīzes laika šis skaitlis ir palielinājies vairāk nekā divreiz. Kā liecina starptautiskās kompānijas Oxfam jaunākais pētījums, pēdējo 4 gadu laikā miljardieru labklājība ir palielinājusies par 124%, sasniedzot 5,4 triljonus dolāru. Savukārt 85 pašiem bagātākajiem planētas iedzīvotājiem pieder vairāk naudas nekā nabadzīgākajai pusei no visiem pasaules iedzīvotājiem kopā. Un katrs no šiem bagātākajiem cilvēkiem pagājušā gada laikā ir palielinājis savu labklājību vidēji par 60 miljoniem dolāru. Turklāt iespējams, baidoties no jaunu finanšu krīžu atkārtošanās, aptuveni piektā daļa no visām miljardieru finansēm tiek glabātas skaidrā naudā. Kā norāda kompānija Oxfam, kas ir viena no pasaulē ietekmīgākajām starptautiskajām organizācijām cīņai pret nabadzību un nevienlīdzību, starptautiskajai sabiedrībai būtu nepieciešams aktīvāk iesaistīties cīņā pret nevienlīdzības vairošanos. Kā norāda Oxfam Amerika pārstāvis Pauls O'Briens, pirmkārt būtu nepieciešams cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu maksāšanas.
First, we need to close tax loopholes that
Pirmkārt, mums ir nepieciešams aizvērt nodokļu caurumus, kurus ārkārtīgi bagātās personas un uzņēmumi līdz šim ir izmantojuši. Otrkārt, mums ir jāizsargā dabiskā valstu labklājība un jāpanāk, lai nauda paliek valstīs un palīdz to ekonomikām. Šeit es domāju par naftas, minerālu un gāzes naudu. Pagājušajā gadā 159 miljārdi dolāru tika glabāti nodokļu paradīzēs. Šo naudu varētu izmantot nabadzības samazināšanai. Šī summa ir lielāka nekā finansējums, ko visi pasaules donori ir piešķīruši nabadzības un humāno krīžu pārvarēšanai.
Oxfam pētījumā arī noskaidrots, ka daudzās valstīs novērojam arī kāda likumsakarība. Ja valsts piedzīvo strauju ekonomisku izaugsmi, vienlaicīgi palielinās arī nabadzīgo cilvēku skaits. Kā piemērs tiek minēta Zambija, kur pēdējo 10 gadu laikā ekonomika gadā vidēji pieauga par 6%, bet nabadzības līmenis šajā laikā pieaudzis par 9%. Otrkārt tiek norādīts, ka piemēram Amerikas Savienotajās valstīs, ja tu esi piedzimis nabadzīgā ģimenē, tas nozīmē, ka tu būsi nabadzīgs visu dzīvi. Savienotajās valstīs puse no nabadzīgās ģimenēs dzimušiem bērniem paši kļūst par vecākiem ar zemiem ienākumiem. Pēc Oxfam pārstāvju aprēķiniem, ieviešot 1,5% labklājības nodokli bagātajiem pasaules iedzīvotājiem, izdotos glābt aptuveni 23 miljonus dzīvību. Tāpat organizācija noskaidrojas, ka nevienlīdzība veicina arī vardarbības izplatīšanos, un vissarežģītākā situācija pašlaik ir Latīņa Amerikā, kur pēdējo 10 gadu laikā ir nogalināti miljoniem cilvēku. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.